Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Felician Pascon en Christo resurrectinta, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Pasco dimancio 2019, la 21 de aprilo. Dum la tradizia beno urbi et orbi en la tago de Pasco, donante la benon e la centra logio della Vaticana Basilico, fronte al 70.000 fideluloi ce estantai in Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco pensis cimatene alla multai suferoi de nia epoco, sen forgesi la vet armadon, la malriciuloin cae la margenigitoin. Fronte alla multai suferoi de nia epoco, che la signoro della vivo ne trovu nin malvarmai cae indifferentai, che li igunin construantoi de pontoi, ne de muroi. Gi estis la pasca desiro della papo. En la tago della resurrecto de Cristo, eterna iunezzo della ecclesio cae della tuta homaro, Francisco adresis alla fideluloi la comenza in vortoin della jus data apostola instigo Christus vivit, dedicante ilin al ciu iunulo cae al ciu cristano, al ciu persono cae alla mondo. Cristo vivas. Li vivas cae volas vin vivanta, li estas en vi, li estas cun vi, cae neniam foriras. Tiom ciom vi povas malproximigi, apud vi estas la resurrectinto, ciu vocas cae attendas vin por recomenzi. La resurrecto de Cristo estas comenzo de nova vivo por ciu viro cae ciu virino, char la vera renovigio ciam comenzas en la coro, en la conscienzo. Sed la Pasco estas ancau la comenzo de la nova mondo, liberigita de la sclavezzo de peccato cae de morto. Mondo fin fine malfermita alla regno de Dio, regno de amo, pazzo, regno de fratezzo. Francisco turnis la rigardon alla hodiaua mondo, cae vidis tiuin ciui estas en la el provo, en la doloro, cae en la funebrado, cae li memorigis che Cristo neniam forlasas nin, cae li pregis porche estu espero por la amata popolo de Sirio, victimo de constanta conflicto, ciu riscas trovi nin pli cae pli resignaziai cae ec indifferentai. Male, estas la momento, renovigi la sin de vigon por politica solvo, ciu correspondu alla iustai desiroi de liberezzo, pazzo cae justezzo, ciu respondu alla humanezza criso, cae faciligu la securan revenon de la sen heimigitoi, cae de tiui, ciui rifugis en la naibara ilandoi, aparte en Libano cae Iordanio. La pasca rigardo de la papo turnigis al proxima oriento, disascirata de daurai dividoi cae strecioi. Che la cristanoi de tiu regiono, desiris Francisco, ne neglectu attesti per pazienza constantezzo la resurrectintan signoron, cae la vencon de la vivo sur la morto. Apartan penson, daurigis la papo, mi adresas alla loggiantaro de Iemeno, aparte alla infanoi, el cerpita de malsato cae milito. Che la lumo de Pasco prilumu ciuin regantoin cae la popoloin de proxima oriento, ec de la israelanoi cae palestinanoi, cae instigu ilin mildigi multain suferoin, cae alceli estontezon de pazzo cae de stabilezzo. Che l'armiloi cesu sanghigi Libion, diris poste Francisco, ciu rimarcis ciel recomenzigis la forpasoi de sen defendai personoi dum la lastai semainoi, cae che multai familioi estas devigatai forlasi sia in heimoin. Mi instigas la concernata in partioin electi la dialogon, male ol la superaltrudo, evitante che remalfermigiu la vundoi de iardeco da conflictoi cae politica malstabilezzo. Libio accompanis la penson della papo cune cun la cetero de Africo. La vivanta Cristo, li aldonis, donul sian pazon alla tuta amata continento, ancora udissemata de soziai strecioi, conflictado, cae foie de perfortai extremismoi, ciui postlasas nesicurezzon, detruon cae morton. Gi estas la caso de Burkina Faso, Malio, Nigerlando, Nigerio, cae Camerunio. Mia penso iras ancau al Sudano, ciu travivas momento de politica necertezzo, cae por ciu mi desiras che ciui petoi povu trovi vocion, cae che ciu clopodu por ebligi alla lando trovi la liberezzon, la evoluon, la bonstaton, ciuin de longa tempo gi desiras. La pregioi de la papo levigis ancau por la clopodoi, faritai de la civilai cae religiai autoritatuloi de Sud Sudano, subtenatai de la fructoi de la spirita retirigio ocasinta cimonate in Vaticano, che povu malfermigi nova pagio de la historio de la lando, en ciu ciui politicai, sociai cae religiai gruppoi sin devigu active por la comuna bono cae la repazigio de la lando. Ne manchis secve desiro de pasca consolo por la logiantaro della orienta i regionoi de Ucrainio, chiu memorigis Francisco, daure suferas pro la ocasanta conflictado, che la signoro curagigu la humanezza in iniziato in caitiuin chiui alcelas dauran pazzon. Por Americo la papo pregis, porque la gioio della resurrecto plenigu la coro in de tiui chiui suferas la post secvoin de malfacilai politicai cae economiai situazioi. Li memorigis la venezuelan popolon, multai homoi li substrecis, ne havas la minimuma in viv condicioin, por vivo inda cae secura, pro criso chiu dauras cae crescas. Che la resurrectinta signoro prilumu anca u la clopodo in chiu in onifaras en Nicaragvo por balda utrovi pazzan cae intertractitan solvon bon efike al ciui logiantoi de Nicaragvo. La papo prege al vocis alla signoro della pazzo fronte alla bruego della armiloi, ciu en militoi, ciu en niai urboi, che li inspiru la estroin della nazioi, porche ili clopodu por cesigi la vetarmadon cae la zorgigan disvastigon de armiloi, cefe en la landoi economie pli fortai. Secve li pregis, porche niai coroi malfermigiu favore alla besonantoi, interalie della margenigitoi, de tivi kiwi frapas ienia pordo. Prilumatai della lumo de Pasco, ni al portu, finis la papo, la parfumon della resurrectinta Cristo, en la solezon, en la miseron, en la doloron de multai niai gefratoi, renversante la stonon de indifferentezzo. Cortuscio cae pregio della papo fronte alla hororagio della attacoi en Sri Lanko contrau ecclesioi cae hoteloi, attacoi ciui causis centoin da mortoi cae vunditoi, estis esprimita della papo post la beno urbi et orbi. Mi desiras el montri mian ameman proximezon alla cristana comunumo, li diris interalie, trafita dum gi pregis, cae al ciui victimoi de tiom cruela perforto. Mi confidas alla signoro tiuin ciui tragiche forpasis, cae mi pregias por la vunditoi, cae por ciui ciui suferas pro citiu tragica evento. Fine Francisco memorigis la sepdecan da Trevenon, ec de ciam papo por la unua foio aperis en televida el sendo, temis pri la cultinda papo Piola XII, ciu faris pascan messagion el senditan de la Franza televido en 1949. Citiu da Treveno, diris Francisco, proponas al mi la ocason por curagigi la cristana in comunumoin, usi ciu in rimedoin, ciu in la tecnico disponigas por annonci la bona sci Igon pri la resurrectinta Cristo. Caregai gefratoi, de nove felician pascon en Cristo resurrectinta al vi cae al viai caruloi. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.